Profit de faptul că stați ridicați și vă invit să citim un text care, în scurtele gânduri care Domnul mi le-a pus pe inimă în seara aceasta, să ne călăuzească în unul din gânduri, ținând cont de detaliul care deja l-am amintit și fusese amintit, și anume că în săptămâna care a trecut am avut și avem în atenția noastră Evanghelia lui Marcu sub tema Împărăția care se sacrifică, respectiv privind și adâncindu-ne privirile în 5 capitole din ea, capitolul 11 până la capitolul 15, inclusiv debutul intrării Mântuitorului în Ierusalim, cum fusese deja anunțat, unde Daniel a sfârșit, eu acolo voi continua, și apoi, sigur, sfârșitul culminant prin îngroparea Domnului Iisus Hristos în urma morții sale pe cruce. Iar în direcția aceasta vă invit să deschidem la Marcu, cum deja vă spuneam, la capitolul 12. Citim de la versetul 28 până la versetul 34. 978 Biblia în pagina în Biblia și în Biblia obișnuită, în traducerea fratelui Cornilescu. Unul din cărturari care i-a auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, prietenii lui cu ghilimelele de vigoare, a venit la el și l-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea dintâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Gura păcătosului, adevăr grea aici. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăsnea să-i mai pună întrebări. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Înainte ca să spicuim câteva scurte gânduri, nu voi predica lung în seara aceasta, deoarece nu ne încadrăm nici foarte bine în timp. Nu știu cum a zburat așa de repede ceasul, dar așa a zburat. Vreau să fac un anunț important pentru acele care l-au scris. Îl citesc exact cum s-a scris aici și apoi îl voi pune pe anvon, în nădejdea că cineva dintre voi, mai ales fete, puteți să ajutați această problemă. Suntem două fete între 36 și 39 de ani, suntem din România și dorim un loc de muncă în Viena. Poate să fie în producție sau curățenie sau chiar ca și dădacă la babysitting. Vă rugăm să ne contactați dacă știți ceva. Deci dacă puteți veni în ajutor și cunoașteți un loc de muncă prin care puteți ajuta aceste două surori ale noastre, vă chem să faceți lucrul acesta. Este notat aici un număr de telefon, eu îl voi pune chiar acum, tocmai ca să nu uit aici pe anvon. Iar cei care puteți să ajutați, faceți lucrul acesta. Biblia ne cheamă și ne îndeamnă că să facem un bine și dacă știm să facem un bine și nu îl facem, să săvârșim un păcat. De aceea, dacă poți să faci binele acesta și știi și poți veni în ajutor, fă-o și Domnul te va binecuvânta. Cum vă spuneam, împărăția care sacrifică totul, astfel m-am gândit să intitulez mesajul care Domnul mi l-a pus pe inima seară pentru seara aceasta. Observăm, de fapt, acel fluier de start în capitolul 11 începând, care atrage după el începutul îndeplinirii finale a planului de mântuire. Fluierul de start care a pornit ultima sută de metri a împlinirii planului de mântuire a fost intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Începând de atunci, cum spunea și cum scrie Biblia, intrarea triumfală, Iosana, fiul lui David, deși în niște condiții foarte modești, merita Hristosul să vină, nu pe mânzul unei măgărițe conform profeției din Zaharia, când vine el și spune, și tocmai ca exact această prorocie să se împlinească, Mântuitorul a ales acest drum, când vine și spune profetul în Zaharia 9:9, saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată motivul de ce, pentru că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. El așa a venit. Deși merita să vină cu coroană de aur pe cap, că era rege și este rege. Merita să vină pe un cal alb. Merita să vină însoțit de fanfare și de pompă și de armată, dacă doriți, și de cea mai aleasă gardă de oameni. Dar știți de ce n-a venit așa? Pentru că s-a avut în vedere exact acest sacrificiu. El nu a intrat atunci în Ierusalim ca să domnească în Ierusalim, ci el a intrat atunci în Ierusalim ca să plătească la cruce. Și de aceea, în direcția aceasta, vreau să ne uităm un pic sub acest titlu, nu vreau să pierd mai multe cuvinte în privința aceasta. Ce învățăm, sau din toate aceste patru capitole, cinci de fapt, câteva detalii importante care această împărăție care sacrifică totul ne învață pe noi în ziua de astăzi. Stați liniștiți că nu sunt lucruri care nu le-ați mai auzit, nici nu sunt lucruri ce țin de genul fantastic, deși sunt fantastice în sinea lor, dar sunt lucruri care voi le cunoașteți. În schimb, ținând cont de sacrificiul în a cărui miză eram noi, trebuie să le reamintim și cred că este bine să le reamintim ținând cont de tema care o avem în atenția noastră. Împărăția, în primul rând, care se sacrifică și care sacrifică totul, ne cheamă să avem o credință stabilă. Mi-a plăcut foarte mult gândul cu care Domnul a hotărât să începem seara aceasta prin frați și mai ales și prin fratele Florin apoi. Și aici Mântuitorul vă invit să deschidem și să urmărim la capitolul 2:11, de la versetul 22, vine și spune în felul următor. După ce intră în Ierusalim, urmează un episod cu un smochin. Se uită Mântuitorul la smochin și vede și nu găsește niciun rod în el. Îl bleastămă și următoarea zi vine Petru curios, că el de felul a fost curios, ca și mine. Lui a plăcut să fie curios dintotdeauna, deși uneori această curiozitate l-a costat. Așa că nu-i bine întotdeauna să fii foarte curios. Da. Dar în privința aceasta, trebuie să uite ce s-a întâmplat cu smochinul. Și realizează Petru și spune, Doamne, știi ceva? Îți aduci aminte de smochinul care l-ai blestemat? Da, îmi aduc aminte. E uscat acum. Și uite ce spune Mântuitorul ca și răspuns. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare, atenție, pentru că această credință stabilă care ne învață împărăția care se sacrifică, aduce cu sine ceva. Și noi de multe ori nu mai predicăm. Și anume, 25. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. V-ați gândit vreodată că această credință stabilă întotdeauna trebuie să atragă cu sine atunci când ne rugăm, atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, atunci când vrem să fim acei robi de care Daniel vorbea. Aduce cu sine și atrage cu sine puterea iertării și că a avea credință stabilă în Dumnezeu presupune de a ierta din toată inima pe fratele tău? Știți care este problema? Nu știu cum se împacă o credință reală în viața unui om în absența iertării aproapelui. Vreau să vă spun cum se împacă. Deloc. Absolut deloc. De aceea, în privința aceasta, Apostolul Pavel semnalează și trage semnalul de alarmă când spune în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are motiv să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Știți care este ideea aici? Pentru ca rugăciunea să poată fi ascultată, este nevoie să fie făcută cu credință. Dar pentru ca rugăciunea să poată fi ascultată, este nevoie să fie dărâmat zidul de despărțire. Imaginați-vă dacă tu nu ierți, deși poate ai avea motive să nu ierți. Și tu te rogi și zidul de despărțire stă la mijloc. Pentru că aceea ce Mântuitorul a rostit aici cu privire la acest subiect care îl prezint în fața dumneavoastră, s-a împlinit atunci și de atunci înainte cu da și amin. Dacă iertați, vă va ierta și Tatăl vostru care este în ceruri, și dacă nu iertați, nici Tatăl vostru cel din cer nu vă va ierta. Și atunci vreau să vă întreb, oare este necesară credința aceasta deplină și stabilă să fie împodobită cu puterea iertării, în așa fel încât eu, omul păcătos, care în fiecare zi probabil am alunecări sau mă străduiesc să nu le am, dar din greșeală, din slăbiciunea firii, din slăbiciunea omenească, se întâmplă să le am. Nu este așa că am nevoie ca Tatăl meu din cerul prin Hristos să-mi ierte toate păcatele mele, ca astfel rugăciunea mea să ajungă până la cel preanalt? Și atunci zic din toată inima, este bine să avem credință. Da, este foarte bine. Împărăția care sacrifică totul ne învață să avem o credință stabilă. Dar iubiților, vă invit și mă chem pe mine în timpul acesta când parcă toate lucrurile ne arată altceva. Din toată inima noastră să putem să ne privim în ochi și să spun, frate, te iert și te iubesc în Domnul. Și zic, Doamne ajută. Doi. Un al doilea lucru care ne învață împărăția care sacrifică totul este această dragoste deplină. Aici, tot în pasajele acestea, deoarece de aceea am ales să vorbesc din pasajele care le-am avut în atenția noastră și să nu mă leg de alte pasaje, ci să mă țin de aceste capitole, vine la un moment dat un cărturar la Iisus și îi pune exact întrebarea, și nu mai citesc, cu privire la textul care deja l-am citit ca și text motou în auzul nostru. Dragostea deplină pentru Dumnezeu și pentru semeni. Dacă în al doilea rând împărăția care se sacrifică sau care sacrifică totul ne învață o dragoste deplină, ați ținut cont de detaliu și am ținut cont de detaliu că ea ne cheamă și evidențiază și aduce cu sine o ascultare jertfitoare. Adică dragostea deplină se dovedește printr-o ascultare însoțită de jertfă. Știți cum am înțeles eu detaliul acesta? Uitându-mă pe următoarea pagină, sau dând de fapt pagina odată înapoi, vine unul din cei care erau atunci acolo și pune următoarea întrebare Mântuitorului, Marcu, capitolul 12, 14, partea a doua, versetul. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Răspund ei, ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis, dați cezarului ce este a cezarului și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Bun. Știți cine a dat dovadă de această învățătură? În primul rând, mă așteptam să fie unul din învățații de atunci. Dar culmea că nu. Și culmea este că tot în aceeași împrejurime, în capitolul 12, același capitol care îl avem în atenția noastră, la capitolul 41, evanghelistul Marcu surprinde acest episod despre care eu vă vorbesc acum. Și spune în felul următor, Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. De ce? Pentru că înainte le spusese, dați cezarului ce e a cezarului și dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Au venit și mulți erau, care erau bogați, aruncau mult acolo. Veneau cu unul cu 10.000 de euro, altul poate cu 20.000 de euro, altul cu vreo 5.000 de euro, altul punea cheia de la BMW. Și mai apare cineva. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care făceau un gologan, adică o nimica toată. Ceva absolut nesemnificativ din punct de vedere a valorii privite doar cu ochiul uman, carnal. Adică cum ar veni cineva să pună acolo 10.000, 20.000, 50.000, nu știu câte mii de euro. Și vine văduvă și pune 2 cenți. Și se uită Mântuitorul acolo și îi cheamă pe ucenici și le spune, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, că și toți ceilalți au aruncat din prisosul lor. Dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Și a dat mai mult, pentru că ei au dat o parte din ce au avut ei. Din ăia 20.000 le-a mai rămas poate vreo 200.000. Dar văduva aceasta, din acești doi bănuți, i-a rămas nimic. Împărăția care se sacrifică ne învață pe noi în această seară dragostea de plină, care constă într-o ascultare jertfitoare de Domnul. Și aici, în privința aceasta, aș putea să dau mai multe exemple, dar nu mai vreau să trec de timp. Ci doresc din toată inima ca să înțelegem lucrul acesta. Am luat doar un exemplu. Cu privire la dragostea de plină, ar fi putut continua multe, multe, multe altere. Și închei cu ultimul gând. Am mai vrut să surprind unul, dar nu îl voi mai surprinde. L-am intitulat doar și doar îl trec ca să-l auziți, cunoașterea Scripturii, care ne va ajuta să lucrăm cu înțelepciune și să fim acei robi și acei oameni despre care se vorbea. Dar închei cu ultima. Din aceste câteva capitole care le-am avut în atenția noastră în această săptămână, în ultimul rând, împărăția care se sacrifică ne învață vegherea responsabilă, ținând cont de avertizările Mântuitorului cu care începe el versetul 5 al capitolului 13. Iisus a început atunci să le spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și apoi enumără un ciclu imens de primejdii care vor veni. Se vor scula Hristoși mincinoși, vor căuta să înșele pe mulți. Veți auzi de foamete, veți auzi de războaie, veți auzi de cutremure de pământ, veți auzi de. Conclude cu versetul 31 și spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și de aceea spune versetul 33, luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind, ceea ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Dar în privința aceasta, iubiților, vegherea în timpul nopții este un detaliu atât de greu din punct de vedere a firii. Să veghezi atunci când este zi, este una. Să veghezi totul alta. Noi de multe ori arătăm cu degetul spre ucenici și Mântuitorul parcă îi surprinde cu această întrebare. Nu ați putut măcar un timp, un ceas să vegheați? Și din nou au adormit. Dar în privința aceasta, lumea aceasta se îndreaptă cu pași grăbiți și clar spre finalul ei. Iar cum vă spuneam, în timpul acesta de întuneric, vegherea are un loc foarte important. Dar știți ce este important cu ceea ce vreau să închei? Vegherea responsabilă, ceea ce ne învață împărăția care se sacrifică, este posibilă prin rugăciune. Țineți cont de lucrul acesta. Observ în viața mea, și din nou sunt foarte sincer cu voi, parcă în timpul acesta trebuie mai mult ca oricând să mă lupt cu mine însumi, să mă rog. Nu pentru că nu-L iubesc pe Domnul, nu pentru că nu iubesc lucrarea, nu pentru că nu iubesc frații, nu pentru că nu înțeleg că e un timp greu și o vreme de noapte care a venit, ci pentru că efectiv observ în mine acest detaliu, această particularitate, care parcă tot mai mult vine împotriva mea. Mă așteptam, în timpul acesta de pandemie, când am început, am spus, na, în timpul acesta, lucrurile se restrâng, să vezi ce o să mă rog eu acum, ce o să mă apropiu de Domnul, ce o să caut să fac, ce o să caut să o să mă străduiesc, o să pun mai mult accent pe rugăciunea în viața mea. Și până la un anume punct, Domnul m-a ajutat așa să fac și dau slavă pentru lucrurile acestea, pentru că nu mă dau mare în fața voastră, că nu am de ce să mă dau mare în fața voastră. Dar de fiecare dată am simțit în lăuntru meu acea luptă. Dar numai ce te-ai rugă, ce rost are să mai faci lucrul acesta? Dacă vrem în timpul de noapte să nu adormim, cum ucenicii au adormit și cum mulți alții adorm și vor mai adormi, și vor sta nepăsători și nu-i va interesa. Chemarea lui Dumnezeu este să punem accent pe o viață de rugăciune. Ce simplu! Ce lucruri simple care le știm și cu care suntem obișnuiți! Ne învață câteva din aceste 5 capitole care le-am avut în atenția noastră. Pentru că finalul vegherii responsabile, posibile prin rugăciune, aduce cu sine statornicie. Și cu lucrul acesta închei. Aduce cu sine stabilitate. Mântuitorul în urma rugăciunii sale în Ghețimani, în timp de noapte. Cea mai adâncă noapte care a fost vreodată în istoria omenirii a fost atunci când Hristosul a fost dus și hărțuit și bătut și chinuit și plimbat de la Ana la Caiafa și scuipat și bagiocorit și trimis cu crucea în spate. Dar vine un episod în fața lui Pilat când îl întreabă: ești tu împăratul iudeilor? Și răspunsul este însoțit de statornicie deplină din partea Mântuitorului: da, sunt! Vreți să rămânem în picioare? Vreți să putem da un răspuns prielnic conform convingerilor care le avem în inimă potrivite cu Sfânta Scriptură atunci când va fi întrebat și atunci când va fi nevoie să facem lucrul acesta? Vreți să rămânem statornici în viforul nopții în care ne aflăm? V-aș spune, atunci cântați mai multe cântări. Nu e rău să cântați cântări. Dar nu asta e soluția Bibliei. Soluția Bibliei este: rugați-vă să nu cădeți. Rugați-vă să rămâneți pe temelie. Rugați-vă să rămâneți pe baricadă. Denis, roagă-te mai mult în timpul acesta. Și vreau să te întreb ultima întrebare cu care să închei. Când te-ai rugat ultima dată cu adevărat? Nu de formă, spunând aceleași lucruri mereu și mereu. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat și apă și pâine și m-ai păzit în ziua de astăzi și nu a zburat ubanul în aer și am ajuns acasă și m-ai ajutat și să învăț. Am luat și ceva notă bună la examen. Nu-i rău să faci o astfel de rugăciuni. Dar când te-ai rugat ultima dată în așa fel încât să simți și să simți în lăuntru tău, în duhul tău, că a coborât Hristos lângă tine Când te-ai rugat ultima dată așa? Neștiind ce va veni, neștiind cum se va sfârși tot acest episod a COVID-19, când te-ai rugat ultima dată în așa fel încât atunci când te-ai ridicat de pe genunchi să-ți pară rău că a trebuit să te ridici? Când ai experimentat o astfel de situație, rugăciunea se experimentează în diferite feluri, dar asta e una din ele. Să știi că te-a rugat cu adevărat. Împărăția care se sacrifică și care sacrifică totul, începând din Ierusalim până la cruce și apoi îngropare, ne învață pe parcursul acestor capitole credință stabilă în Dumnezeu, dragoste deplină, cunoașterea Scripturii peste care am trecut și veghere responsabilă. Și închei spunând din toată inima să ne ajute Domnul de la această împărăție să învățăm aceste lucruri așa de vitale pentru noi. Ca apoi, înmănunchind împreună mesajul frumos care a fost rostit prin fratele Daniel, să fim niște adevărați robi autentici al lui Iisus Hristos. Să stăm ridicați. Și vă invit să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să-i binecuvântăm numele pentru felul cum a ales să ne vorbească, pentru felul cum a ales să ne călăuzească, în așa fel încât să plecăm, nădăjuiesc din toată inima, înviorați de la părtășia cu Domnul. Să-i mulțumim, să-i binecuvântăm numele Lui și apoi, desigur, ne vom și despărți, dar nu înainte de a face câteva scurte anunțuri importante pentru săptămâna viitoare. Haideți să ne rugăm Domnului!